Ezekiela toko faefatra. Ary enao ry zanak'olona, makaka pila tamin'ny ary apetra ao eo anoloanao dia manorata saritanana eo aminy dia sarin'i Jerosalema. Ary atao fahirana izy ka manaova tilikambo amelezana azy ary manandrata tovitany manodidina azy. Ary asio toby amelezana azy, ary asio lohondry vy fandravana manodidina azy. Ary makala apoely, ka ataovy manda vy eo anelanelanao sy ny tanàna. Dia banjino tsara io, ary aoka atao fahirano, eny, aoka ataonao fahirano io. Famantarana ho amin'ny taranak'Israely izany. Ary ataovy ambany mandry ny ilanao ankavia, ka ataovy eo aminy fahotan'ny taranak'Israely. Koa araka nisan'ny andro andrinao toy izany no hitondranao ny elony. Fa izaho dia manao fehitrandro anao mitovy amin'ny taona ny elony dia 70 andro ka hoentinao ny eloko ny taranak'Israely. Ary rehefa tapitrao ireo dia ataovy ambany mandry kosa ny ilanao ankavanana. Ary aoka hitondra ny eloko ny taranak'i Joda 70 ianao. Nindray andro no nataoko solon'ny heritaona ho anao. Dia banjino tsara io fahirano an'i Jerosalema io, ary aoka hiseho sandry ianao ka aminany amely azy. Ary indro afatotra ianao ka tsy hahavady mandry ambara-pahatapitrao ny andro ny fahiranonao. Ary mangala vary tritika sy vary ordea sy tsaramaso sy voanemba sy apemby sy spelta ianao. Ary ataovy ambili iray ireo ka anaovy mofo anao araka ny isan'ny andro izay andrinao amin'ny ilanao. Dia 70 no hinananao azy. Ary andanja no hinananao ny haninao dia 20 isan'andro asio elanelany ny fihinananao azy. Ary rano afatra no sotroinao dia apahen'ny hina asio elanelany koa ny sotrinao azy. Ary atao toy ny mofo vary ordea no fihinanao azy, ary diky no ataonao kitay anendasanao azy eo masony. Ary hoy Jehovah, toy izany no hinanany zanak'Israely ny mofony voaloto. Any amin'ny firenena izay androahako azy, dia hoy izaho, indrisy Jehovah tompo, indro tsy voaloto ny fanahiko, fa hatry ny fony ambola tanoraka mandraka kehitriny, dia tsy mba nihinana izay fatiny zavatra na izay viraviray biby akory aho, ary tsy mbola nikasika amin'ny vavako akory izay nofo avetavetana. Dia hoy izy tamiko, indro tainombo no omeko anao isolony diky, ka izany no ataonao kitay anendasanao mofonao. Ary ho koa izy tamiko, ry zanak'olona, indro hotapahako an'i Jerosalema ny mofo toanaina, ka andanjany amin'ny fanahina no hinana ny mofo, ary rano afatra no hosotroiny amin'ny fahatahorana, ka dia homosa re mofo sy rano izy, ary samy ho raiki tahotra sady alevina noho ny heriny.